Κάνουν 18 βαθμούς μέσα στο στούντιο. Θα πεθάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο Ελλάδα και Ισπανία δέχονται έντονες πιέσεις από τους συμμάχους Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ προκειμένου να παράσχουν περισσότερα συστήματα αεράμινα στην Ουκρανία. Και αυτό γιατί το Κίεβο ετοιμάζεται να ζητήσει νέα βοήθεια στην σημερινή Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας. Αυτό ακριβώς το θέμα είναι από τα θέματα που χθες συζητήθηκε πολύ. Υπάρχουν εντονότατες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κρατήστε έναν παρανομαστή και σε όλες τις αντιδράσεις που επί της ουσίας μιλούν για μυστική διπλωματία. Προφανώς και το θέμα τέθηκε και στο briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν πρόκειται να γίνει οποιαδήποτε κίνηση που θα διακινδυνεύσει έστω κατ' ελάχιστον την αποτρεπτική ικανότητα ή την αεράμινα της χώρας μας. Δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η αλήθεια είναι πως, όπως διαβάζουμε από τα ρεπορτάζ, οι πιέσεις στο παρασκήνιο είναι έντονες και έχει ένα εξαιρετικό άρθρο σήμερα στην τελευταία σελίδα, όπως πάντα, ο Μιχάλης Μητσός στις αγιογραφίες του, όπως υπογράφει τη στήλη αυτή. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά λίγη, αφού αναπτύσσει ένα ολόκληρο σκεπτικό και βάζει κάποια ερωτήματα που έχουν μια αλληλουχία. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε λοιπόν κατά λίγη αν συμφωνούμε σε κάτι θεμελιώδες, ότι στο ότι ενδεχόμενη συντριβή της Ουκρανίας από τον ρωσικό ολοκληρωτισμό δεν θα οδηγήσει απλώς σε μια αφόρητη αιματοχυσία και σε ένα γιγαντιαίο κύμα προσφύγου, αλλά θα προετοιμάσει το έδαφος και για την επόμενη επίθεση. Αν συμφωνούμε, τότε πρώτη προτεραιότητα του φιλελεύθερου κόσμου, της Ελλάδας φυσικά συμπεριλαμβανομένης, θα πρέπει να είναι η απόκρουση αυτού του ολοκληρωτισμού με όλους τους τρόπους, και εδώ δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη συζήτηση που άνοιξε ο Μακρόν για την αποστολή Ευρωπαίων στρατιωτών. Αν θεωρούμε ότι η υπεράσπιση της Ουκρανίας δεν είναι και δική μας δουλειά, αν πιστεύουμε ότι κατά βάθος ο Πούτιν έχει δίκιο ή ακόμα χειρότερα αν δεν μας απασχολεί το θέμα, τότε μπορούμε να συνεχίζουμε να σφυρίζουμε αδιάφορα. Επισημαίνω το θέμα αυτό γιατί έχω την αίσθηση ότι θα το ξανασυναντήσουμε, θα το βρούμε μπροστά μας. Άντε να πούμε λοιπόν την καλημέρα μας, πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 15 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή, σε περίεργο mood σήμερα. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, στον μουσικό λόγο σταθερή αξία η Ήρα Πανανίδου, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Βαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. ...2-10-60-09-604-5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Καλέστε μας, προτιμάμε τα μηνύματά σας. Είναι απλός ο τρόπος για να τα στείλετε. Θα γράψετε τη λέξη πρώτο, θα αφήσετε κενό, σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε ακόμα από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και με το mail μας στο ibaltajipapakiert.gr. Με ένα θέμα που έχουμε ασχοληθεί αρκετές φορές και θα ασχοληθούμε άλλες τόσες και με πάση περιπτώσει όσες πρέπει, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Το θέμα αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό λοιπόν είναι ένα μείζον θέμα για την Ελλάδα. Όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις. Ναι, προφανώς δημογραφικό πρόβλημα δεν έχει μόνο η Ελλάδα, έχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα όμως έχει στοιχεία τα οποία είναι ανησυχητικά, και αν σκεφτεί κανείς ότι το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ευθέως συνδεδεμένο με την οικονομία, δηλαδή έχει και οικονομικές διαστάσεις, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Η αφορμή για την σημερινή συζήτηση είναι αυτό το νέο καμπανάκι για τον πληθυσμό που κτυπά η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημογραφικό και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της γύρανσης του πληθυσμού στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό βεβαίως με τις περιορισμένες γεννήσεις και τη γύρανση του πληθυσμού. Ποιον έχουμε κοντά μας για να τα πούμε όλα αυτά? Έναν άνθρωπο ο οποίος γράφει, ξαναγράφει, έχει γράψει και βιβλίο σχετικό. Είναι ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος, είναι καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Τον καλημερίζω και τον καλωσορίζω. Πολύ καλημέρα.
Καλημέρα σας, καθώς και στους ακροατές μας.
Τι κάνετε?
Όλα καλά. Σας ακούμε, πολύ ενδιαφέρον.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ελάτε λίγο να ξαναπούμε και να κάνουμε και update, όπως λέμε, σε άψογα ελληνικά, γιατί εσείς ξέρω ότι είναι ένα θέμα που το παρακολουθείτε και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είχαμε αυτήν την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Νεκτάρη. Η υπογεννητικότητα που απειλεί την Ελλάδα διωγγώνεται, με τον δείκτη γονιμότητας της Ελλάδας να είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Είναι ενδεικτικό, το ξέρουμε, δεν περιμένουμε να το δούμε και από αυτού του είδους τις εκθέσεις, ότι υπάρχουν χωριά που δεν έχουν καταγράψει ούτε μία γέννηση, και θα πω εγώ ότι υπάρχουν χωριά που άδειασαν κιόλας.
Έτσι είναι. Έχουμε το χειρότερο πρόβλημα υπογεννητικότητας στην Ευρώπη, με 1,3 παιδιά ανά γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία.
Έπεσε κι άλλο, ναι. Δηλαδή. Το είχα αφήσει στο 1,6.
Ναι, ναι, είναι 1,3 πλέον.
Μάλιστα. Υπέροχα.
Και οι προοπτικές βέβαια δεν είναι καθόλου καλές. Βέβαια για εμάς που ασχολούμαστε με τα ασφαλιστικά συστήματα και ιδιαίτερα τα συστήματα συντάξεων, τα ξέραμε αυτά από τη δεκαετία του 70. Έχουμε γράψει πάμπολες εκθέσεις, μελέτες και reports από το 1990. Δυστυχώς, όπως έχουμε την τάση εδώ στην Ελλάδα, όλοι σφυρίζουν, οι αρμόδιοι κυρίως, σφυρίζουν αδιάφορα.
Και όπως έχετε πει επανειλημμένα εσείς, κύριε Νεκτάρη, και άλλοι συνάδελφοί σας που ασχολούνται με το θέμα αυτό, στο σφυρίζουν αδιάφορα, προσπαθώ να απαντήσω, δεν είναι απλώς ότι πρέπει να ενδιαφερθούν για αυτό το θέμα. Είναι ότι ακόμα και αν ενδιαφερθούν, και αν μπορέσουν και διαμορφώσουν έναν σχεδιασμό, τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φέρονται 10-15 χρόνια μετά.
Έχετε απόλυτα δίκιο, γιατί στη μεγάλη μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία παρουσιάστηκε το Νοέμβριο του 2023, και εκδόθηκε και από τις εκδόσεις Παπαζήσης σε βιβλίο, η πρώτη προτεραιότητα είναι η αναβάθμιση του πνευματικού κεφαλαίου των νέων γενεών. Εάν θέλουμε να επιβιώσει η χώρα, διότι εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο της γύρανσης του πληθυσμού εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία. Από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα δεν είχαμε ποτέ να αντιμετωπίσουμε τέτοιο φαινόμενο. Τώρα το αντιμετωπίζουμε και ειδικά μετά το 2010, που σε απόλυτους αριθμούς μειώνεται πλέον ο πληθυσμός.
Άρα
έχουμε χάσει γύρω στις 400.000 ανάμεσα στις δύο απογραφές του 10 και του 20.
Άρα το πρώτο που πρέπει να ερευνηθεί είναι τα αίτια της υπογεννητικότητας. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει όλο αυτό.
Πάντα αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο για, για όλες τις δυτικές χώρες. Και μάλιστα έχει επεκταθεί και στο δεύτερο και στον τρίτο κόσμο. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν πλέον οι κοινωνίες και οι οικονομίες προϋποθέτουν και την ένταξη των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Έχουν αλλάξει επίσης οι συνθήκες ζωής. Δεν είναι εύκολο να ενισχύσεις την γεννητικότητα. Τι μπορείς να κάνεις όμως? Μπορείς να συγκρατήσεις το ρυθμό αναπαραγωγής κάπου κοντά στο 2%. Γιατί 2,1 είναι ο ρυθμός αναπαραγωγής που επιτρέπει σε έναν πληθυσμό να παραμείνει σταθερός στο διηναικές. Όταν πέφτεις όμως τόσο χαμηλά όπως το 1,3 που είμαστε τώρα, τα πράγματα είναι δραματικά. Δηλαδή το 2050 η χώρα όσον αφορά τον γηγενή πληθυσμό θα είναι 7,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τον οποίο το 35% θα είναι άνω των 60 ετών. Επομένως, αυτά είναι τα προβλήματα που θα προκύψουν και τα οποία έχουμε αναλύσει σε αυτές τις μελέτες, αλλά πρέπει κάποιος, δηλαδή τα αρμόδια πολιτικά κόμματα, να τα μελετήσουν αυτά τα πράγματα και να αρχίσουν να παίρνουν καμιά απόφαση για το τι θα γίνει. Διότι εκεί προτείνουμε και πολύ συγκεκριμένες λύσεις, σαν αυτή που σας είπα.
Ναι.
Πρέπει να αναβαθμίσουμε το επίπεδο της παιδείας. Έχουμε ένα από τα χειρότερα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη. Πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα όλες αυτές οι αλλαγές που συζητιώνται, ψηφίζονται, νόμοι κλπ. Να τεθούν σε εφαρμογή. Και μάλιστα να αρχίσουν από τα δημοτικά σχολεία και από τα νηπιαγωγεία, αν είναι δυνατόν, για να φτιάξουμε ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό σύστημα για τις νέες γενιές.
Προφανώς από την προσχολική ηλικία.
Σωστά είπατε, ναι, είπατε πολύ σωστά ότι ακόμα και αν ξεκινήσουμε σήμερα, θέλει 15 χρόνια για να υλοποιηθεί αυτό.
Ναι.
Και να αποδώσει καρπούς. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει επιτέλους το πολιτικό σύστημα να δει τα προβλήματα, να βάλει προτεραιότητες και να αρχίσουμε να παίρνουμε αποφάσεις. Γιατί με το να σπρώγουμε τον χρόνο δεν βγαίνει τίποτα. Γιατί η Τουρκία απέναντι θα είναι 120 εκατομμύρια το 2050. Με πολύ νεότερο πληθυσμό όσον αφορά τη σύνθεσή του. Χωρίς να θέλω να ανοίξω τώρα άλλα θέματα, αντιλαμβάνεσαι τις συνέπειες αυτών των εξελίξεων.
Ναι, είναι γνωστά αυτά και ο καθένας μπορεί να τα σκεφτεί, κύριε Νεκτάρη. Στη συζήτηση τώρα που κάνουμε θυμήθηκα και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είχατε συμμετάσχει και εσείς σε μία έρευνα που είχε κάνει η Διανέωση. Και παλαιότερα και φαινόταν πως εκεί, ξαναγυρνώ λίγο γιατί θα περάσουμε στο θέμα των πολιτικών, ήδη είπατε μερικές από αυτές τι πολιτικές πρέπει να εφαρμοστούν, ειδικά σε σχέση με το δημογραφικό. Θυμάμαι λοιπόν ότι ένα από τα ευρήματα αυτής της έρευνας που είχε διεξάγει η διανέωση, ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στο 80% των νέων ανθρώπων έλεγε ότι δεν προχωρά στην απόκτηση παιδιού, γιατί αυτό που έχει είναι ο φόβος της φτώχειας μπροστά του. Με δεδομένη λοιπόν την συνθήκη και το πόσο πολύ δύσκολα πλέον ο καθένας μας τα φέρνει βόλτα, με την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και όλα αυτά από τη μία μεριά, και από την άλλη με το ότι εσείς έχετε πει και έχετε επίσης αναπτύξει πάρα πολλές φορές την άποψη πώς πρέπει αυτό το παραγωγικό μοντέλο να προχωρήσει, τι πρέπει να γίνει σε σχέση με τις επιχειρήσεις, τι θέλω να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι συνδέεται ευθέως με έναν σχεδιασμό της οικονομίας αυτό το σκέλος του δημογραφικού, στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει και ένα δίκτυο προστασίας των νέων ανθρώπων.
Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή οι νέοι και δουλειές πρέπει να έχουν, αλλά και πρέπει να αμείβονται καλά. Διότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη πλέον.
Εκεί είναι όλο το θέμα, κύριε Νεκτάριε.
Δεν μπορούν να ζήσουν δηλαδή τα ζευγάρια. Δεν μπορεί να ζήσει ένα νέο ζευγάρι με αυτούς τους μισθούς και με όλα τα έξοδα τα οποία υπάρχουν, την έλλειψη στεγαστικών χώρων για τα παιδιά τους, για τα νήπια, για τα σχολεία κλπ. Και επομένως γι' αυτό διστάζουν να κάνουν παιδιά. Και έλεγα προηγουμένως ότι η προτεραιότητα ποια είναι, στη βελτίωση του πνευματικού κεφαλαίου. Εάν συμβεί αυτό, τότε θα αυξηθεί η παραγωγικότητα της οικονομίας, γιατί ο μόνος παράγοντας για την μελλοντική ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας είναι η παραγωγικότητα πλέον. Διότι ο άλλος παράγοντας που είναι η αύξηση του εργατικού δυναμικού δεν υπάρχει. Είναι ήδη αρνητικός από το 2010.
Ναι.
Επομένως, η βάση της οικονομίας είναι η παραγωγικότητα και η παραγωγικότητα εξαρτάται από το πνευματικό επίπεδο των εργαζομένων, το οποίο εξαρτάται από την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτά είναι τα λάθη που έχουμε κάνει και που τα πληρώνουμε τώρα. Υποβαθμίζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα στα χρόνια της μεταπολίτευσης με όλες αυτές τις λαθασμένες κινήσεις που κάναμε και τις πολιτικές, τώρα οι νέες γενιές πάσχουν σε αυτόν τον τομέα. Και έχουμε και το άλλο πρόβλημα, ότι τα καλύτερα μυαλά από τη χώρα...
Έχουμε το brain drain που... το λεγόμενο, τους χάσαμε. Φύγανε και δεν γυρνάνε.
Το brain drain φύγανε τα χρόνια της καταστροφής του 2009, από το 2009 μέχρι το 2019. Επομένως, παντού υπάρχουν προβλήματα. Όλα αυτά μπορούν να λυθούν, αλλά πρέπει τα αρμόδια πολιτικά κόμματα να συνεννοηθούν κάπου επιτέλους σε κάποια βασικά πράγματα, όπως είναι η εθνική παιδεία. Δεν μπορεί τώρα να τσακωνόμαστε συνέχεια, όπως τσακωνόμαστε με το σύστημα συντάξεων για 30 χρόνια, και τελικά καταστράφηκαν 3 εκατομμύρια συνταξιούχοι και οι ζωές τους με όλα αυτά που έγιναν στο σύστημα συντάξεων. Τώρα, λόγω των επερχόμενων εξελίξεων, πρέπει κάπου να συμφωνήσουμε στις επόμενες κινήσεις, ώστε να δημιουργήσουμε μια οικονομική ανάπτυξη, η οποία να κινείται σε επίπεδα υψηλότερα των μέσων ευρωπαϊκών ρυθμών ανάπτυξης, γιατί διαφορετικά θα είμαστε συνέχεια στον πάτο της Ευρώπης. Ήδη είμαστε 26 στους 27, με μόνη χώρα κάτω από εμάς, τη Βουλγαρία.
Τη Βουλγαρία, ναι.
Σύντομα θα μας περάσει και αυτή. Δηλαδή μυαλά που έχουμε.
Επειδή είπατε συντάξεις και είναι ένα άλλο πεδίο που ευθέως συνδέονται όλα αυτά, γιατί είναι επί της ουσίας είναι κρίκη μιας αλυσίδας όλα αυτά που συζητάμε. Κύριε Νεκτάριε, μία παράμετρος είναι και αυτή, είναι και το ασφαλιστικό, είναι και οι συντάξεις, με έναν πληθυσμό ο οποίος γυράσκει και δεν ανανεώνεται και δεν παράγει και όλο αυτό που πριν από λίγο μας περιγράψατε. Τι έχουμε μπροστά μας σε αυτό?
Μα τα συστήματα συντάξεων ήταν τα πρώτα τα οποία είχαμε εντοπίσει από το 1975 ότι θα επηρεαστούν από τις μελλοντικές εξελίξεις λόγω της γέννας του πληθυσμού.
Mm-hmm.
Τότε όλες οι χώρες του δυτικού κόσμου, με πρώτες τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1976 και μετά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στη δεκαετία του 90, ολοκλήρωσαν τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις. Πλην ημών. Εμείς είμαστε μόνοι όπου το πολιτικό σύστημα δεν μπόρεσε να επιτύχει μια συνένεση, για να κάνουμε τι? Να μειώσουμε το διανεμητικό σύστημα και να δημιουργήσουμε ένα κεφαλοποιητικό δίπλα στο διανεμητικό
σύστημα. Θυμόμαστε την πρόταση Γιαννίτση και τι έγινε εκεί. Εδώ ήμασταν όλοι τότε. Μετά ακολούθησε ό,τι ακολούθησε, ήρθε η οικονομική κρίση, διέλυσε τα πάντα Και τώρα πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θέμα με δεδομένο ότι και η προοπτική και για τα στοιχεία της διεθνούς οικονομίας δεν είναι αισιόδοξα. Εμείς δεν είμαστε ένα μικρό γαλατικό χωριό που λειτουργούμε μόνοι μας εδώ. Προφανώς και μας επηρεάζουν όλα αυτά. Έχω την εντύπωση ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες επί της ουσίας μας οδηγούν στο... Είναι αυτό που λέμε, χθες έπρεπε να το έχουμε δει το θέμα.
Έτσι είναι, γιατί εμείς ξεκινάμε με ένα επενδυτικό κενό 100 δισεκατομμυρίων λόγω της καταστροφής που υποστήκαμε στην πρόσφατη δεκαετία 9-19.
Ναι.
Πρέπει λοιπόν τώρα που είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε αυτά τα χρήματα, τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης,
ναι,
να κλείσουμε αυτό το κενό και να βάλουμε μια καινούρια βάση για την οικονομία.
Αυτή η βάση να είναι στη λογική που περιγράψατε προηγουμένως, φαντάζομαι.
Έτσι ακριβώς. Mm. Δηλαδή να έχουμε πλέον εξωστρέφεια, να αυξήσουμε τις εξαγωγές, να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές, να φτιάξουμε σοβαρές παραγωγικές μονάδες με συγχώνευση των άπειρων επιχειρήσεων μικρών που έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε έναν άπειρο ρυθμό 700.000 επιχειρήσεων, οι οποίες φυτοζωούν. Αυτές πρέπει με τα κατάλληλα κίνητρα να γίνουν μεγάλες επιχειρήσεις.
Είναι εφικτό αυτό, κύριε Νεκτάρια, γιατί ειδικά για αυτό το θέμα, τις μικρές, τις 700.000 μικρές επιχειρήσεις, αυτή σας την πρόταση δηλαδή, για αυτήν έχετε αρθρογραφήσει κιόλας.
Έτσι ακριβώς, και δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορεί η ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί όταν το σύνολο των επιχειρήσεων, το 99% των επιχειρήσεων είναι ένα τέτοιο μεγέθους.
Ναι.
Γύρω στις 600 με 700 επιχειρήσεις έχουν οντότητα. Όλες οι άλλες πελαγοδρομούν και είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, με φοροδιαφυγή και όλα τα υπόλοιπα.
Αδυναμία πρόσβασης δανεισμού και τα λοιπά, μια σειρά προβλημάτων. Ναι.
Έτσι είναι. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το μοντέλο. Πρέπει να πάμε στο καινούριο μοντέλο, με ισχυρότερες επιχειρήσεις που να προσλαμβάνουν και να απασχολούν περισσότερο κόσμο, να δίνουν καλύτερους μισθούς, να πληρώνουν φόρους, να μην φοροδιαφεύγουν δηλαδή, να είναι όλα στην επίσημη οικονομία, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις τράπεζες και να μπορούν να έχουν και την ικανότητα να υποκαθιστούν τις εισαγωγές ή να κάνουν εξαγωγές.
Κύριε Νεκτά,
διαφορετικά, ναι, δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ποτέ το 1%, διότι συγκρατήστε ότι όλα τα μακροοικονομικά μοντέλα για την περίοδο 2000-2060 έχουν σαν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης το 1%. Με το 1% δεν μπορούμε να πάμε πουθενά.
Μάλιστα.
Πρέπει να τρέχουμε τουλάχιστον με 2,5% για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε όλα αυτά τα οποία έρχονται.
Ακούγοντάς σας, ξαναγυρνώ, το θυμόσαστε και μαζί είχαμε κάνει μια συζήτηση. Τότε με αφορμή το Ταμείο Ανάκαμψης σας παραπέμπω στην Επιτροπή Σοφών που είχε δημιουργηθεί κτλ. Τι κάναμε σε αυτό που λέγεται δημόσιος διάλογος? Συζητούσαμε με βάση τις προτάσεις ημών με ύψιλον των ειδικών ότι θα πρέπει τελικώς, είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία, να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Το θυμόσαστε που το λέγαμε?
Έτσι ακριβώς.
Έγινε αυτό. Θέλω να πω, μέχρι πότε είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, μας τελειώνει. Άρα εμείς τι κάναμε?
Δυστυχώς έχουμε 2 χρόνια ακόμα και τα μηνύματα είναι ότι δεν έχουμε αλλάξει το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, το οικονομικό μοντέλο. Διότι πλέον, από ό,τι φαίνονται τα στοιχεία, τα απολογιστικά, οι περισσότερες επενδύσεις γίνονται σε κατασκευές και σε κατοικίες. Κατασκευές κατοικιών δηλαδή και τουριστικών φορέων.
Mm.
Και επομένως πάλι χάνουμε το τρένο της δημιουργίας μιας βιομηχανικής υποδομής. Έχουν υποδειχθεί 8 τομείς στους οποίους μπορεί να βασιστεί η βιομηχανική υποδομή της χώρας.
Mm.
Και να ενταχθούν αυτοί οι τομείς στα παγκόσμια συστήματα εμπορίου και δημιουργίας αξίας των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Αλλά μόνο έτσι θα αποκτήσουμε οντότητα. Αλλά για να συμμετάσχουμε σε τέτοια δίκτυα, πρέπει να κάνουμε το προηγούμενο βήμα που σας έλεγα. Να συγχωνευτούν οι επιχειρήσεις και να φτιάξουμε σοβαρές επιχειρήσεις. Διότι μια επιχείρηση των 3, 4 ή 5 ατόμων δεν μπορεί να μπουν σε τέτοια δίκτυα διεθνών εισαγωγών ή αξιαγωγών.
Ναι, επομένως, ναι.
Επομένως, εάν χαθεί και αυτή η ευκαιρία των 2 ετών που μας μένουν και μετά τελειώσουν τα λεφτά, τι άλλο θα κάνουμε μετά? Δεν πρόκειται να υπάρξει άλλο πακέτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τώρα βλέπετε τι γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε καινούργιες ανάγκες για την κλιματική αλλαγή, έχουμε καινούργιες ανάγκες για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, διότι η Αμερική αποσύρεται. Και επομένως, Δεν θα υπάρχουν λεφτά.
Λεφτά δεν θα υπάρχουν, κύριε Νεκτάρια. Δεν το συζητώ. Μα επί της ουσίας ήδη δεν υπάρχουν. Δηλαδή το τελευταίο ήταν αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Απλώς ακούγοντάς σας σκέφτομαι εάν αυτό δεν έχει μπει σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό, γιατί να μπει τώρα. Βεβαίως μακάρι να έχει μπει και να μην το ξέρουμε. Δεν το ξέρω. Εσείς αν ξέρετε αν έχει μπει. Φαντάζομαι όχι για να λέτε αυτά που λέτε. Από τη μία μεριά και από την άλλη. Επίσης σκέφτομαι ότι ακόμα και αν δεν έχει μπει, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε τα 2 χρόνια που απομένουν για να τελειώσει το θέμα Ταμείου Ανάπτυξης. Δεν ξέρω, θεωρητικά τα κονδύλια έχουν κατευθυνθεί.
Έτσι είναι και δεν θέλω να γίνω μπάντης κακών, γιατί όλους μας ενδιαφέρει να πάνε καλά τα πράγματα και η χώρα να εξελιχθεί σε έναν μικρό αλλά πολύ σημαντικό παίκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Σουηδία, όπως είναι η Ολλανδία.
Μάλιστα.
Όπως είναι η Πορτογαλία. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε εμείς οι τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ είμαστε μπροστά από όλους αυτούς που προανέφερα όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα καταλήξαμε στον πάτο. Επομένως, δεν έχει μέλλον η χώρα εάν δεν εκμεταλλευτούμε αυτές τις τελευταίες ευκαιρίες που μας δίνονται. Και αν σε όλα αυτά προσθεθεί και το πρόβλημα της γέννησης του πληθυσμού, τότε το μέλλον των νέων γενεών είναι πολύ άσχημο. Επομένως, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα, να γίνει μια πολιτική συνεννόηση επιτέλους, να δούμε πού πρέπει να κατευθυνθούν αυτά τα τελευταία κεφάλαια τα οποία έχουν απομείνει από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να μην χαθεί και αυτό το τρένο.
Καθόλου αισιόδοξο όλο αυτό που λέτε. Θα μπορούσα να σας πω, εσείς που κυκλοφορείτε, βλέπετε να υπάρχει αυτή η προοπτική? Δηλαδή, έτσι όπως μας το λέτε, έτσι όπως το ακούμε, δεν είναι απλώς οι επόμενες γενιές, είναι και η ζωή δική μας για αυτό που έχουμε μπροστά μας.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Απλώς οι επόμενες είναι ακόμα πιο υπονομευμένες, επιτρέψτε μου την έκφραση, με βάση αυτά που μας λέτε και που συζητάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλτιάδη Νεκτάρια. Δεν είναι ευχάριστα αυτά που μας είπατε, αλλά πρέπει και αυτά να τα συζητάμε, γιατί εντάξει, ας χτυπάτε εσείς τα καμπανάκια, μήπως τα ακούσουν κάποιοι. Σας ευχαριστώ.
Έχουμε υποχρέωση να τα λέμε αυτά, γιατί πρέπει το πολιτικό σύστημα να τα αφομοιώσει και να κάνει επιτέλους κάποιες ενέργειες. Δεν είναι δυνατόν να χάνουμε χρόνο πάλι.
Ήθε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Μείνετε εδώ και μη φύγετε. Γιατί μετά έχουμε επίσης ένα θέμα που πήρατε τηλέφωνα, στείλατε μηνύματα. Γι' αυτόν τον νέο κανονισμό πυροπροστασίας που... Είστε πάρα πολύ στα κάγκελα, δεν έχετε καταλάβει, δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς γίνεται, τι πρέπει να κάνουμε, ποιους αφορά. Θα τα πούμε μετά όλα αυτά.
Ξέρεις τι όμορφη γίνομαι προς τον καθρέφτη όταν ντύνομαι και έχω περίεργο ένστικτο πώς θα σε συναντήσω. Γλιστράω στο πεζοδρόμιο σαν νύμφη σε παγοδρόμιο και στο μετρό προσγειώνομαι λες και θα σε αντικρίσω. Μα η μοίρα δε μ' αναγνώρισε τις γνωστές μας τις χώρισε. Στη Κουμουντούρου ξεχάστηκες κι εγώ περνώ το μουσείο και ενώ τη είχα τα στάδινα κατέβηκες πάλι στην άμυνα και σκέφτομαι πάνω στην τρέλα μου να είχα ένα τρένο για δύο. Να είχα ένα τρένο για δύο. Ξέρεις πως δίχως την άδειά σου τρυπώνω στα μαξιλάρια σου. πόλη μας κλείνει τα βλέφαρα και εγώ στο όνειρό σου σαλπαρώ. Στους τοίχους σου γράφω συνθήματα και στο λαιμό σου αγγίγματα κι όλο σου λέω κανόνισε αύριο να σε τρακαρώ. Μα η μοίρα δε μ' αναγνώρισε και τις κλωστές μας τις χώρισε. Στη Μουμουνδούρου ξεχάστηκες κι εγώ περνώ το μουσείο και ενώ τι είχα θα σταδινά κατέβηκες πάλι στην άμυνα και σκέφτομαι πάνω στην τρέλα. Στη Κουμουνδούρου ξεχάστηκες κι εγώ περνώ το μουσείο και ενώ τι είχα θα σταδινά κατέβηκες πάλι στην άμυνα και σκέφτομαι πάνω στην τρέλα μου να είχα ένα τρένο για δύο,
να είχα ένα τρένο για δύο. Να'χα ένα τρένο για δύο.
Να'χα μια πόλη για δύο.
Για πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι και ενημερωτικοί σε ένα θέμα το οποίο όσο περνάει ο καιρός, γιατί αυτήν την εποχή, αυτή την περίοδο αφορά, θα έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί, να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Σας είπα, αναφέρομαι στον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων. Ένα κανονισμό που αφορά πολλούς συμπολίτες μας. Υπάρχει μία σύγχυση γύρω από αυτό. Έβλεπα προχθές, καταρχάς οι Δήμοι, δεν είναι, έχουν ενεργοποιηθεί σε επίπεδο ενημέρωση, θέλω να πω, γιατί ναι, ψηφίστηκε ο νόμος και τα λοιπά, δημοσιοποιήθηκε, κανένας, είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι θα μπουν μέσα για να ψάξουν να δουν ποιος είναι ο νόμος, τι λέει ο νόμος. Βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχουν και αντιδράσεις από την ΚΕΔΕ, υπάρχει ένα κλίμα που είναι λίγο κλίμα σύγχυσης, θα πω, μεταξύ της ΚΕΔΕ των Δήμων. Εμείς βγαίνουμε πάνω από όλα αυτά τώρα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ευθύμιο Μπακογιάννη, είναι Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπακογιάννη.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, σας καλέσαμε για να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τι είναι αυτό και τι πρέπει να κάνουμε. Έχει αυτός ο κανονισμός, πρώτον, σας λέω έτσι πολύ κατηγορηματικά, τα πάμε και χθες το βράδυ εν ώψη της σημερινής συνομιλίας μας, δεν έχουν ενημερωθεί οι πολίτες, που τους αφορά. Δεν μιλάω τώρα για τους πολίτες οι οποίοι μένουν σε περιοχές του αστικού κέντρου που δεν τους αφορά, αλλά ο νομός Αττικής δεν είναι μόνο το αστικό κέντρο, είναι και άλλοι. Και άλλες περιοχές. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ποια ακίνητα αφορά ο κανονισμός πυροπροστασίας?
Λοιπόν, να σας πω. Καταρχήν ότι ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στην αύξηση της ανθεκτικότητας και την ενίσχυση του βαθμού πυρασφάλειας των ακινήτων που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων. Στόχος δηλαδή είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του κοινού, του φυσικού περιβάλλοντος και προφανώς και των δασικών οικοσυστημάτων, αλλά το βασικό ζήτημα είναι τα ακίνητα με προορισμό που πρέπει να περιορίσουν τη συμβολή τους στη μετάδοση της φωτιάς. Επομένως, ο σημαντικός στόχος του κανονισμού πρωτίστως είναι να ενημερωθεί, να ευαισθητοποιηθεί και να προετοιμαστεί το κοινό για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές που έχουν ενταθεί, όπως βλέπουμε, από την κλιματική αλλαγή.
Ωραία.
Επειδή με ρωτήσατε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πεδίο εφαρμογής, ας πούμε.
Ναι, ναι. Ποια κίνητα αφορά, το ρωτώ ευθέως.
Να σας πω, επιτρέψτε μου δύο λεπτά να αναφερθώ στο ιστορικό του. Αυτός ο κανονισμός πυροπροστασίας ξεκίνησε το 2022. Mm-hmm. Έγινε μια ειδική επιτροπή από πολλά συναρμόδια υπουργεία και ειδικούς επιστήμονες και την πυροσβεστική. Τέθηκε σε διαβούλευση το 2022. Η οποία κράτησε πάρα πολύ χρόνο. Κατατέθηκαν αρκετά σχόλια, τα οποία η διοίκηση επαναξιολόγησε και έκανε συμπληρωματικές τροποποιήσεις.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια αυτός ο κανονισμός εστάλει στα πιστοποιημένα όργανα που έχει η πολιτεία για σύμφωνες γνώμες και εστάλει και στην Ευρώπη. Θεσμοθετήθηκε το 2023, γιατί σας λέω για τους χρόνους, για να δούμε και πώς είναι η ιστορική περίοδος όλου αυτού. Θεσμοθετήθηκε λοιπόν το 2023 με μια κοινή υπουργική απόφαση και δόθηκε μια περίοδος ενός χρόνου προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες και οι Δήμοι για την εφαρμογή. Άρα το καλοκαίρι του 2023, παρόλο που ήταν θεσμοθετημένη, δεν είχε πεδίο εφαρμογής.
Μάλιστα.
Θεωρήσαμε λοιπόν ότι σε αυτόν τον ένα χρόνο που ήταν η περίοδος μη εφαρμογής, ότι είναι αρκετός χρόνος για να ενημερωθούν οι πολίτες, να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Δήμοι, προκειμένου να έρθουμε το 2024, που είναι μια περίοδος με πολύ μεγάλη ξηρασία, και να έχουν γίνει εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή.
Μάλιστα.
Αν βγήκε η εγκύκλειος, την οποία υπογράφω εγώ τον τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου του 2024. Το έκανα πιο πολύ προκειμένου να υπενθυμίσω.
Ναι, να λειτουργήσει υπενθυμιστικά.
Να λειτουργήσει υπενθυμιστικά, γιατί θεωρούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι έχει γίνει η σχετική.
Έχει
θεσμοθετηθεί ένα χρόνο πίσω μετά από τέτοια διαβούλευση κτλ. Κρίθηκε σκόπιμο ότι υπάρχει αυτός ο εύλογος χρόνος προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση. Ενδεχομένως να έχει υπάρξει μια αστοχία σε αυτό το θέμα. Δηλαδή να μην έγινε η κατάλληλη επικοινωνιακή προσπάθεια που έπρεπε να κάνει είτε η κεντρική, τα κεντρικά υπουργεία, είτε.
Κύριε Μπακογιάννη, γέγονε. Σημασία είναι ότι κάποια στιγμή, εξού και που συνομιλούμε σήμερα, δεν έχει σημασία που έγινε τον ΚΑΠ. Εδώ,
να δούμε,
τώρα να ενημερωθούμε.
Τι χρειάζεται να κάνει κάποιο φέτος.
Ναι. Πάμε να δούμε τι χρειάζεται να κάνει. Και ποιος.
Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε αστικά ακίνητα, και θέλω να σας το πω με παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος βρίσκεται στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Όλοι νομίζω γνωρίζουμε το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Ναι.
Γύρω από το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας έχει κατοικίες. Αυτός λοιπόν δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, εκτός και αν έχει κάποια μόνο κατοικία, η οποία ακουμπάνε πάνω στο κτίριό του. Πώς το λένε, κάποια δέντρα ή κάποια φυτά τα οποία πρέπει.
Ωραία. Είναι ξεκάθαρο, γιατί αυτό μιλάτε για ένα άλσος, όπως είπατε, και τα λοιπά. Όμως, ο κάτοικος.
Αν υπάρχει όμως σε κάποιο άλσος μέσα κάποια κατασκευή δημοτική ή που έχει παραχωρηθεί, αυτή η κατασκευή πρέπει να πάρει κάποια μέτρα τα οποία να την καταστήσει την κατασκευή αυτή ανθεκτική σε μια περίπτωση χτύπα ξύλο που συμβεί κάποια φωτιά μέσα στο άλσο.
Κύριε Μπακογιάννη, πάμε τώρα για έναν κάτοικο της Πεντέλης που μένει στην Πεντέλη, για έναν κάτοικο της Κηφισιάς, για ένα κάτοικο του Διονύσου που είναι στο σπίτι του, μέσα στον ιστό, τον οικιστικό ιστό της περιοχής του, τι πρέπει να κάνει. Εμείς τι ξέραμε μέχρι τώρα όλοι? Όπου υπήρχαν οικόπεδα, έπρεπε τα οικόπεδα να καθαρίζονται. Αν τα οικόπεδα είχαν δέντρα, έπρεπε τα δέντρα αυτά να συντηρούνται, να καθαρίζονται, να φεύγουν τα ξερά κλαριά κτλ. Είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών των οικοπέδων, των μη οικοδομήσιμων των οικοπαίδων, να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, αλλιώς ο Δήμος έμπαινε, τα καθάριζε και έστελνε το ραβασάκι στον ιδιοκτήτη. Τι αλλάζει τώρα?
Λοιπόν, να σας πω, η μόνη διαφορά σε σχέση με αυτό το οποίο λέτε είναι ότι υπάρχει ένα έντυπο αξιολόγησης, το οποίο έντυπο αξιολόγησης γίνεται άπαξ μία φορά και για το οποίο συντάσσεται από έναν επιστήμονα, ναι, ο οποίος έχει σχέση με ζητήματα τοπογραφίας, βλάστησης, υποδομών.
Να κάνει τι ο επιστήμονας αυτός, ναι. Τι να κάνει ο επιστήμονας αυτός στο έντυπο αξιολόγησης?
Να καταγράψει την επικινδυνότητα του κτηρίου. Δηλαδή, αν το κτίριο αυτό από την κατασκευή του είναι ξύλινο, αυτό έχει περισσότερη.
Ωραία. Έχει μεγαλύτερο κίνδυνο, μεγαλύτερο ποσοστό σε μια φωτιά. Ναι, βεβαίως.
Θα πρέπει στον επόμενο χρόνο, όχι στη φετινή χρονιά, να πάρει και κάποια μέτρα πυροπροστασίας στο ίδιο το κτίριο. Π.χ. ίσως θα πρέπει να έχει κάποια παθητική πυροπροστασία καλύτερη. Αυτά λοιπόν το βλέπει και συντάσσει αυτή την έκθεση προς τον ιδιοκτήτη. Επίσης προσδιορίζει κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, αν συμβεί μια φυσική καταστροφή, να γνωρίζει την στιγμή που θα γίνει αυτό πώς πρέπει να φύγει από το κτίριο του. Πώς είναι για παράδειγμα στα ξενοδοχεία που πηγαίνουμε όλοι και βλέπουμε ένα περίγραμμα.
Ναι, διαφυγής και τα λοιπά σε περίπτωση κινδύνου. Συγγνώμη κύριε Μπακογιάννη, αλλά για να καταλάβω γιατί σας ακούω με προσοχή. Αυτά θα είναι στο έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας.
Αυτό στο έντυπο αξιολόγηση.
Δηλαδή θα μου πούνε πώς θα φύγω από το σπίτι μου, αυτό θέλετε να πείτε.
Όσοι ειδικά παραδείγματα έχουμε βάλει από πίσω κάποιες φόρμες. Αυτές λοιπόν οι φόρμες έχουν πεδία τα οποία συμπληρώνει ο ειδικός επιστήμονας και καθορίζουν 4-5 ζητήματα.
Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά, δηλαδή ο ειδικός επιστήμονας θα πει πώς θα φύγω από το σπίτι μου. Μα ξέρω, εκεί ζω.
Ναι, εσείς εκεί ζείτε, συμφωνώ απόλυτα, αλλά χρειάζεται να... Πολλές φορές, ξέρετε, όταν έχουμε μια φυσική καταστροφή, το πρόβλημα την ώρα του πανικού είναι ότι τα αυτοκίνητα μπροστά στο δρόμο είναι παρκαρισμένα με ένα τέτοιο τρόπο που εμποδίζουν. Έχουν προκύψει ζητήματα τα οποία μπορεί η είσοδος η οποία μέχρι σήμερα μπορεί να χρησιμοποιείται ή να μην χρησιμοποιείται να είναι αποκλεισμένη. Τέτοια ζητήματα...
Ναι, αλλά αυτό τότε έχει μια άλλου είδους αντιμετώπιση, κύριε Μπακογιάννη. Θέλω να πω, άλλα τα του οικίματος, του σπιτιού δηλαδή, και άλλα αυτά που λέτε, διότι αυτό τον ακόμα και αν εγώ έχω μια αντίληψη ή ο επιστήμον μου εξηγήσει ότι κοίτα θα το βάλεις εδώ το αυτοκίνητο και όχι εκεί, αν οι άλλοι το έχουν βάλει αλλού, είναι δώρον άδωρον κατά συνέπεια, κάπου εκεί παρεμβαίνει ο Δήμος.
Συμφωνώ, είναι και θέμα λοιπόν του Δήμου. Απλά σας ξαναλέω ότι χρειάζεται ένα σκαρίφημα, το οποίο δεν έχει να κάνει με τοπογραφικό, ένα σκαρίφημα το οποίο προσδιορίζει το κτίριο, προσδιορίζει τους διαδρόμους, τις διεξόδους διαφυγής που πρέπει να είναι καθαρές, πρέπει να είναι απομακρυσμένες από έφλεκτες
χείλες. Αυτά επομένως, κύριε Μπακογιάννη, αυτό το έντυπο πρέπει, η αξιολόγηση πρέπει να το κάνει κάθε σπίτι,
πρέπει να γίνει
κάθε κατοικία.
Δασικών οικοσυστημάτων. Έτσι.
Τι πάει να πει αυτό, δηλαδή, μα σας είπα, η Πεντέλη, ο Διόνυσος, όχι ο Διόνυσος, η Κηφισιά.
Πρέπει να γίνει αυτό το. Να συμπληρωθεί.
Μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι εντός του οικιστικού ιστού του Δήμου.
Έτσι ακριβώς σας λέω. Αυτό είναι στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού πυροπροστασίας, εντός υπηρεσίων δασικών εκτάσεων και καθορίζει μέσα.
Μα δεν είναι κοντά σε δασικές εκτάσεις, τα βουνά, η Πεντέλη, ο Διόνυσος είναι μακριά.
Όχι, για αυτό σας λέω. Άρα δεν έχει πεδίο εφαρμογής, σας εξηγώ που είναι το πεδίο εφαρμογής.
Άρα πάλι κατοικίες που εφάπτονται των δασικών εκτάσεων, αυτό λέτε. Όχι στον ιστό, τον οικιστικό της ζητών.
Όχι.
Μάλιστα.
Επίσης, αυτό που ήθελα να σας πω, εκτός από αυτό, τα πιο κρίσιμα, κατά την άποψή μου πρέπει να γίνουν και καθορίζει ο κανονισμός, είναι η εξασφάλιση, αυτά που πρέπει να γίνουν φέτος, μιλάμε, για φέτος, μέχρι τον Ιούνιο. Εξασφάλιση καθαρής αποκάψιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο. Τακτικό καθαρισμό, ο οποίος περιλαμβάνει κλάδεμα, καθαρισμό δέντρων και θάμνων.
Ναι, αρέωμα, αυτό που ίσχυε πάντα όμως.
Συμφωνώ, αυτό σας λέω. Αρέωμα μη ανθεκτική στη φωτιά δεδρόδους λάστησης, κοπή κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτηρίου, ιδιαίτερα αν αυτά είναι ξύλινα, δηλαδή αν έχουμε ξύλινα κουφώματα. Καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να έρχεται τα κλαδιά ή...
Να φτάνουν στο μπαλκόνι, δεν το συζητώ.
Τα οποία να είναι πάνω και γύρω από αυτά. Μεταφορά υλικών που αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως μπορεί να είναι κάποια απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα, όπου να είναι σε κάποιο κλειστό χώρο ή σε κάποιο πειράντοχο ερμάριο.
Πολλές φορές έξω από τα σπίτια υπάρχουν και τα ξύλα του τζακιού, κύριε.
Αυτό ακριβώς. Πολλές φορές έχουμε συγκεντρώσει εκεί και ξύλα τα οποία τα χρησιμοποιούμε για τον τζάκι.
Ωραία. Τραβήξτε τώρα λοιπόν μετά από όλα αυτά που μας λέτε, γιατί καταλάβαμε τι είναι, αλλά τραβήξτε τα αυτή των Δήμων ή αλλιώς ελάτε να πάμε μια βόλτα να δείτε τι γίνεται στα Πεύκα, στα Οικόπεδα. Είναι τελειώνει ο μήνας Απρίλιος, οι κουκουνάρες οι ξερές είναι τόνοι πάνω στα Πεύκα. ξανά μανά, ό,τι ξέραμε το έχουμε μπροστά μας.
Εντάξτε, δεν θέλω να είμαι άδικος σε κανέναν. Καταλαβαίνω ότι και
δεν
η
είναι θέμα αδικίας, είναι θέμα ρεαλισμού, κύριε Μπακογιάννη, ξέρετε.
Ακριβώς. Προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Ούτε σκεφτείτε ότι δώσαμε τώρα μια χρηματοδότηση 30 εκατομμύρια σε συνέχεια του κανονισμού πυροπροστασίας, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν τις περιμετρικές ζώνες, οι οποίες και αυτές σκεφτείτε ότι θα γίνουν για άπαξ. Ναι. Και μετά απαιτείται η συντήρησή τους. Πάντα το πρόβλημα είναι την πρώτη φορά. Μία φορά κάνεις τη σύνταξη του ακινήτου προετοιμασίας εκένωσης, μία φορά σχεδιάζεις τις περιμετρικές ζώνες και μετά ουσιαστικά κάνεις συντήρηση κάθε χρόνο. Το πρόβλημα προέκυψε, σας ξαναλέω, ίσως από κακή ενημέρωση, ίσως το...
Ένα, τα ξαναλέμε εμείς εδώ τώρα για να καταλάβουν και να ακούσουν όλοι. Είναι και υποχρέωσέ μας.
Να προετοιμαστούν οι Δήμοι και οι πολίτες, ίσως δεν έγινε μια μεγάλη επικοινωνιακή προβολή του, αλλά σκέφτεται κανείς ότι όταν δώσεις έναν χρόνο σε κάποιον να μπορέσει να διαβάσει, να αφομοιώσει, να κατανοήσει αυτό το οποίο έχει θεσμοθετηθεί, είναι μια σημαντική περίοδος.
Εντάξει, κύριε Μπακογιάννη, δεν έγινε. Ας είμαστε χρήσιμοι από εδώ και μπρος. Δεν έχει γίνει, είναι σαφές, δεν το ξέρει. Πάντως σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρέμβαση και την ενημέρωσή μας.
Εντάξει, εγώ σας ευχαριστώ πολύ και να ξέρετε ότι είναι σημαντικό να καταλάβουν οι πολίτες ότι όλο αυτό γίνεται σε μια προσπάθεια να θωρακίσουμε τα κτίρια μας και να καταστήσουμε τις περιοχές αυτές πιο ανθεκτικές φωτιές, οι οποίες θα είναι φέτος, όπως φαίνεται, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος.
Έτσι φαίνεται. Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο Ευθύμιος Μπακογιάννης ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για ενεργοποιηθείτε, κινητοποιηθείτε όσους σας αφορά, για να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε, ακούσατε, το ξέρουμε, το λένε και οι μετεωρολόγοι, το λένε και οι επιστήμονες, ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο, με πολλούς κινδύνους σε πυρκαγιές και τα λοιπά. Βροχές δεν είχαμε, τι περιμένουμε.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Δεν θέλω να μιλήσω πάνω σε αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω αν με ακούσατε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πατήσω πάνω στο τραγούδι. Έχω δει και τα μηνύματά σας. Πάρτε ομπρέλα, κύριε Αγκυρίου. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, για χαρά.
Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré. Thank you. Do 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 do.